Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
In ayat ka terjemah hai.
Terjemah ayat ini adalah bahwa segala sesuatu yang ada di bumi atau di alam raya ini adalah fana. Dan yang akan kekal hanyalah wujud Tuhan Engkau yang Maha Mulia. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam berkenaan dengan ini bersabda bahwa segala sesuatu adalah fana dan yang akan kekal adalah wujud Engkau. Satu kali beliau bersabda bahwa untuk segala sesuatu hanya Zat-Nya, Dia telah menetapkan kematian untuk selain Dia. Jadi segala sesuatu adalah Dia tetapkan akan fana kecuali diri-Nya. Dan dalam sebagai sebuah kalam yang beliau tulis, yang beliau baca ketika menamatkan Quran, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menulis sebuah syair yang penuh dengan doa. Dan di dalam syair itu, Hazrat Sayyidina bersama Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu di dalam doa-doa itu dan nasihat itu kepada dua anak beliau pun juga diikut sertakan di situ, bahwa bahkan semua jemaat juga ikut serta di dalamnya. Ini merupakan syair yang panjang di satu tempat tentang dunia yang tidak akan kekal dan supaya manusia jangan bergantung kepada itu. Beliau bersabda bahwa dunia ini adalah merupakan fata morgana. Kalau 100 tahun sekalipun, tapi pada satu masa akan hilang. Dan rumah ini adalah tidak kekal. Dia adalah imam zaman yang pada zaman ini akan datang untuk mempertemukan manusia dengan Tuhan dalam kesempatan gembira. Beliau kepada jemaatnya, kepada anak-anaknya, beliau menarik perhatian mereka supaya kebahagiaan kita adalah dengan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ketika merayakan kebahagiaan, dia menggunakan banyak bidah-bidah, dan untuk dunia pamer mereka mengadakan kebahagiaan. Tetapi beliau mengajarkan bahwa semua perhatian kita adalah ke arah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap amal kita dan amal-amal kita adalah demi untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila segala sesuatu ini dipahami, dan maka segala sesuatu kesenangan dan kebahagiaan adalah demi untuk meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau alaihi salam yang merupakan yang datang untuk menyempurnakan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beliau. Lebih dari itu atau yang membahagiakan adalah bahwa anak-anak beliau memperoleh kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi tenggelam kepada kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kitab yang dalam bentuk Al-Qur'an yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mereka membaca itu dan mengamalkan itu. Itulah kebahagiaan beliau. Jadi ketika Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu beliau untuk pertama kali menamatkan Al-Qur'an, maka beliau mengundang orang-orang dan di dalam acara itu beliau secara khusus beliau membuat syair itu yang di dalam satu bagian beliau membaca doa-doa dan puji-pujian kepada Allah dan penuh dengan nasihat syair itu. Pada saat kebahagiaan itu pun juga dengan mengamalkan sunnah Rasul, anak-anak beliau dan para pengikut beliau, beliau menarik perhatian mereka supaya kepada dunia dan kepada orang-orang dunia jangan kalian bergantung. Hendaknya senantiasa mengingat Tuhan, inilah maksud kehidupan. Satu masa akan tiba ketika dunia dan semua benda-bendanya itu akan tinggal di sini dan manusia akan pergi dari dunia ini. Beliau bersabda bahwa tidak perlu khawatir bahwa dunia ini akan fana dan segala sesuatu dan benda-bendanya tidak akan kekal. Oleh karena itu bergantung pada itu ada tidak ada gunanya. Kenapa mesti takut? Kalau ingin mencari faedah yang kekal abadi, maka wujud yang kekal abadi itulah itu yang kita bergantung kepadanya. Dan yang paling untuk selama-lamanya adalah zat Tuhan yang maha mulia. Jadi ini ayat ini yang saya baca ini, di dalam ini Allah Subhanahu wa taala berfirman menarik perhatian kita kepada dua hal. Hal yang pertama adalah bahwa segala sesuatu itu adalah akan fana dan lama kelamaan akan binasa dan tujuan akhir manusia adalah kematian. Tetapi bersama itu pula beliau menarik perhatian kita bahwa orang-orang mukmin dan orang-orang yang beriman untuk meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala hendaknya berusaha. Inilah yang hendaknya berharapan bahwa seorang hamba yang menjadi milik Allah dan senantiasa mencari Dia dan beliau berusaha untuk meningkatkan kerohaniannya, dia senantiasa berusaha. Dia senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran yang abadi kepada kehidupan dunia yang merupakan itu memang akan hilang, akan habis. Tetapi ada satu kehidupan yang akan kekal abadi yang sesudah pergi dari dunia ini manusia itu akan peroleh. Itu akan dia dapatkan di akhirat kelak. Dia akan datang di pangkuan kecintaan Allah dan dia akan mendengarkan kecintaan itu pada khuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Jadi kalian dan oleh karena itu masuklah dalam hamba kami yang masuklah kepada surgaku. Jadi Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam pada zaman ini, oleh karena itu beliau dibangkitkan supaya mempertemukan manusia dengan Tuhan dan mengajarkan kepada mereka topik pada khulifi ibadi supaya manusia memperoleh surga yang abadi dan kekal. Di dalam syair itu di mana ditulis pada sempat kebahagiaan, yakni tarilah kehidupan yang kekal abadi. Karena Allah Subhanahu wa taala tanpa memperoleh Dia tidak akan memperoleh kehidupan. Tanpa memperoleh kehidupan memperoleh Allah kehidupan yang kekal tidak akan didapatkan. Di dalam surat Qasas Allah taala berfirman, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illahu. Kullu shay'in halikun illa wajha. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan selain Allah, janganlah seru selain Dia. Tidak ada selain Dia, tidak ada sembahan. Segala sesuatu akan binasa kecuali yang kepadanya Dia menarik, Dia mempunyai perhatian. Dia itulah yang akan kekal. Selain itu akan binasa. Dan semuanya akan kembali kepadanya. Jadi inilah topik yang hendaknya senantiasa kita ingat. Inilah merupakan jalan yang kita harus miliki. Inilah maksud yang dengan kita harus raih itu. Inilah maksud daripada penciptaan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yakni kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kami. Jadi topik beribadah itu baru akan dipahami manakala kita berupaya untuk mengamalkan itu. Apabila manusia yakin pada hal itu bahwa la ilaha illallah, yakni selain Allah tidak ada sembahan, dan segala sesuatu akan binasa dan akan fana kecuali yang ke arahnya ada perhatian Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai perhatian kepada yang dengan niat baik berusaha beribadah kepadanya. Dia dengan memahaminya sebagai wujud yang satu dan berusaha mengamalkan perintahnya. Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan cara beribadah, standar ibadah untuk meraih standar ibadah itu dan untuk mencemerlangkan itu, Dia menciptakan berbagai kesempatan. Ini bulan Ramadan yang kita tengah berlalu, ini pun juga ini datang setiap tahun supaya kita mengenal Tuhan kita, kita menjauhkan diri kita dari kehancuran dan meningkatkan kebaikan-kebaikan kita dan kerohanian, standar kerohanian kita itu kita tingkatkan. Jadi sangat berbahagialah orang-orang yang mengambil kesempatan dari faedah, mengambil faedah dari kesempatan ini dan demi untuk penghambaan dan untuk mendekatkan di sepanjang tahun dia senantiasa berusaha dan secara permanen dengan tabiat yang mantap dia untuk beribadah pada Tuhan, dia berusaha yang dia memperhatikan hal ini bahwa kullu syai'in halikun, bahwa segala sesuatu akan binasa kecuali wujud yang tidak akan binasa, dan kita sesudah wafat akan kembali kepadanya. Di sana akan dihisap amal-amal kita. Jadi di dalam kullu syai'in halikun itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada satu pelajaran bahwa memang maut itu akan tiba, tidak akan ada yang bisa lari dari itu, tidak ada manusia yang bisa menghindar dari kematian. Tetapi orang yang tenggelam dalam Allah, dia memperoleh kehidupan yang baru. Dia mendatang kepada pangkuan kasih sayang Tuhan. Di sini kembali saya kepada topik yang wajhullah. Itu siapa orang yang tenggelam mencintai Allah itu? Itulah dia orang yang memahami akan tujuan hidup mereka. Berkenaan dengan itu, kehidupannya dia lalui. Dan mujurlah orang yang di dunia ini, topik ini mereka berusaha untuk memahaminya. Dia berusaha untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita setiap orang di antara kita mengamalkan topik ini. Ramadanul Mubarak ini mendekatkan kita kepada tujuan hidup kita itu. Yang para sepuh kita yang memahami akan topik itu dan mereka telah mencapai itu, untuk berjalan pada itu mereka itu berdoa. di dalam generasi muda dia berusaha untuk menciptakan ruh ini supaya kondisi kita sesuai dengan itu, kita menyesuaikan kehidupan kita. Ketika seorang yang dicintai pergi dari dunia ini, maka topik ke arah topik ini akan tertarik perhatian kita. Dan hendaknya memang perhatian kita tertuju kepada itu, yang mana keyakinan kepada zat Tuhan menjadi tambah cemerlang. Pada waktu yang lalu, ibu saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kapanpun saya merenungkan kehidupan beliau, ibadah beliau, standar ibadah beliau nampak di hadapan mata saya. Saya melihat beliau merenungkan Al-Quran sampai berjam-jam. Ini tampak di hadapan saya. Kekhusyuan beliau dalam Isa, Maghrib dengan Isa beliau satukan, itu ada di hadapan saya. Ibu saya, beliau adalah wujud yang mereka memang tidak bertemu dengan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, tapi beliau melihat zaman awal, yakni zaman Khalifatul Masih awal, kecintaan Khalifatul Masih awal, beliau mendapatkan doanya, beliau mendapatkan dari para sahabat dan sahabian. Zaman yang dekat dengan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam pengaruhnya, dan Hazrat Khalifatul Masih, anak yang paling besar di Hazrat Khalifatul Masih, dan akibat daripada sebagai anak kedua dengan kepergaulan beliau dengan Hazrat Muslim Maud, karena secara langsung itu nampak sekali kesan itu. Duduk dan bangun beliau, pembicaraan beliau dalam semua terdapat satu kemuliaan. Kemuliaan sedemikian rupa yang hendaknya nampak kepada setiap orang yang beriman. Kepada mencintai Allah itu satu sisi. Penzahiran ke arah itu beliau zahirkan dalam corak. Saya sesungguhnya, sebagaimana setelah katakan bahwa dalam saya melihat kehusukan beliau dalam sholat, saya mengatakan bahwa syair-syair beliau itu, syair-syair beliau itu semuanya menyatakan syair yang bersahaja. Beliau bersabda, kecintaan, beliau menyatakan diri kepada Tuhan bahwa kecintaan Allah, setiap saat saya mengharapkan keredaan Engkau. Itu dalam syair beliau. Keitaatan kepadanya, janganlah itaat kepada selain Dia. Di dalam hati saya hanya Engkau, dan Engkau saya mengharapkan rahmat Engkau, wahai Tuhanku. Ini satu kali beliau, satu jenazah itu lewat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada sahabat yang berdiri, maka para sahabat memuji orang yang wafat itu, maka beliau mengatakan wajib, telah wajib. Sesudah itu atas pertanyaan siapa yang wajib, beliau bersabda bahwa surga untuk orang itu, karena orang yang dipuji oleh orang kebaikannya itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, menciptakan sarana pengampunan untuk atas kewafatan ibu saya yang tidak terhitung surat-surat yang datang, pujian yang secara langsung beliau mempunyai ikatan dengan mereka, semuanya menulis puji-pujian kepada beliau. Jadi surat-surat orang-orang ini yang saya bacakan, yang saya lihat, dari itu saya harapkan dan saya berdoa, mudah-mudahan doa-doa mereka itu supaya, yakni saya mengharapkan rahmat Engkau dan reda Engkau, dan mudah-mudahan beliau diselimuti dengan selimut rahmatnya, dengan jubah rahmatnya. Wahai itu kekasihku, Tuhan yang saya cintai, perlakukanlah ibu saya dengan cara yang engkau yang indah, dan kami yang anak dia, nugerailah kami supaya memahami topik ini, dan di dunia ini sesudah wafat pun selimutilah kami dengan jubah kecintaan engkau, dan kami pun dengan harapan-harapan itu, kami jangan jauh dari itu yang beliau harapkan dari kami. Bahkan Allah subhanahu, generasi yang akan datang pun juga, anugerahilah kami untuk memperoleh keredaan ilahi engkau. Berkenaan dengan beliau, ada secara singkat saya akan sebutkan, sebagaimana saya katakan bahwa beliau adalah putra yang paling besar di Hazrat Muslim Maud, dan sesudah Hazrat Khalifatul Masih Salis, beliau adalah anak yang kedua. Beliau Sayyidah Mahmud Yaumin Nasir, putri dari beliau lahir 1911. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu, peristiwa nikahnya dengan Ummi Nasir pada tahun 1902 terjadi. Hazrat Ummi Nasir Sayyidah Mahmudah Begum, Hazrat Dr. Halifah Rasiduddin adalah putra Halifah Rasiduddin. Hazrat Halifah Rasiduddin yang dengan melihat pengorbanannya, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala bersabda bahwa kalau dia tidak berkorban, apa yang telah dia berikan itu sudah cukup. Tapi walhasil dia sampai akhir hayatnya beliau melakukan pengorbanan harta. Pada 1903 nikah, Dr. Hazrat Muslim Maud mengusulkan jodoh itu, dan Hazrat Muslim Maud Masih Maud alaihissalam menulis kepada Halifah Rasid bahwa jodoh ini nampak Mahmud itu senang, dan secara memang tidak ada, belum diketahui secara ilham, tapi kesenangannya Mahmud itu merupakan dalil bahwa urusan ini adalah di sisi adalah sesuai dengan insya Allah, dengan sesuai dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jodoh ini sesungguhnya jodoh ini adalah sesuai dengan keredaan Allah, sehingga anak beliau yang paling besar Hazrat Hafiz Mizar Nasir Ahmad itu diberikan tampuk khilafat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikah ibu saya 2 Juli 1934 dengan bapak saya Mirza Mansur Ahmad, yang merupakan putra dari Hazrat Mirza Syarif Ahmad, dan bersama itu Hazrat Khalifatul Masih Salis juga. Pada kesempatan itu Hazrat Khalifatul Masih Sani di Masjid Aqsa Qadian itu menyampaikan khutbah yang panjang. Di dalam kedua nikah itu Hazrat Mirza Nasir Ahmad, itu Khalifatul Masih Salis pertama, dan yang kedua adalah pernikahan bapak saya. Di dalam khutbah itu saya ingin jelaskan bahwa secara khusus umumnya untuk seluruh jemaat, tapi khususnya untuk individu warga Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, keluarga Hazrat Masih Maud, dan ibu saya yang senantiasa untuk tarbiyat diri dan orang lain senantiasa berusaha, dan untuk pendidikan yang tinggi, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran atas kewafatan beliau. Perhatian saya tertuju kepada itu. Hazrat Khalifatul Masih Sani bersabda bahwa wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, maksudnya adalah bahwa jadi bayangan sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah bahwa pada zaman ini atau saat ini, jika ada orang yang pada saat itu telah dibangkitkan yang bisa dikatakan wujud saya, maka dia akan melawan Dajjal. Kalau tidak ada gambaran, tidak untuk melawan fitnah yang besar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menubuatkan bahwa atau dikatakan bahwa telah mengusulkan, dan bahwa saya mengharapkan bahwa bahwa ketika fitnah ini terjadi, maka dari ahli Faris akan berdiri orang yang semua hambatan-hambatan itu dia tahan dan menegakkan dunia keimanan di dunia ini. Hazrat Muslim Maud bersabda bahwa ini merupakan nubuatan yang bukan kosong, bahkan ini merupakan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keinginan Rasulullah dan harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kata-kata ini memberitahukan bahwa Rasul Allah dari Abnai Fars itu apa yang diinginkan, bahwa dari segi pengaruh zaman bau sangat kurang. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun fitnah itu ada. Contoh yang diperlihatkan oleh para sahabat itu tertera dalam sejarah. Apa contoh yang diperlihatkan oleh para sahabat, bagaimana beliau memberikan nyawa mereka untuk menangkis fitnah itu. Dan kemudian beliau menyebut tentang perang yang terjadi Fatah Makkah, dan di mana ada orang-orang mukmin yang baru masuk Islam itu terlihat ketakaburan dalam dan akhirnya mereka kalah ketika perang Hunain itu. Dan akibat daripada lemahnya iman orang-orang yang baru baiat itu, mereka orang-orang sahabat yang lama pun juga itu timbul di dalam sap-sap mereka itu kegoncangan dan terjadi ketidaktertiban di dalam akhirnya kuda-kuda mereka pun pada berlarian, dan sebagai dampaknya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 10-12 sahabat yang tersisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat yang khususnya bahkan secara khusus Ansar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat bahwa Ansar, Rasul Tuhan memanggil kalian pada saat itu ketika kuda-kuda mereka itu berlarian dan kendati ingin balik tidak bisa balik, dan maka para sahabat menarik ke kuda dan sehingga ke belakang, tapi kendati demikian jadi namun kuda-kuda itu tidak bisa balik. Maka ketika diumumkan Rasul Tuhan manggil engkau, maka kami pada saat itu nampak bahwa terasa bahwa di badan kami ada listrik. Namun kuda-kuda kami tidak bisa balik karena kencangnya larinya yang ingin. Maka kalau tidak sudah suara itu ingin kami memecahkan leher-leher unta kami dan leher kuda-kuda kami, dan kami lari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami berkumpul di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muslim Maud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara itu lebih yakin, dengan lebih dari suara itu lebih dengan lebih cinta, dengan lebih harap dari suara itu Rasul laukanal iman muallakan bisuraya lana lahu rujulun aw rijalun min haula'i min sabna'il faris, bahwa waktu ketika akan tiba, pada ketika Islam akan hapus, ketika fitnah dajjal itu menguasai dunia dan iman hilang, dan ketika manusia mukmin pagi dan sorenya kafir, pada saat itu saya mengharapkan bahwa dari ahli Faris ada beberapa orang akan berdiri dan suara itu akan yang datang dari saya itu akan mengucapkan labbaik dan dia akan mengembalikan iman itu ke bintang suraya. Di dalam kata-kata ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa tidak mengatakan hanya rajul saja, bahkan rijal, yang maksudnya adalah tanggung jawab pengembangan Islam tidak hanya di orang-orang ahli Faris, bahkan anak-anaknya juga, bahkan dengan dia pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harapkan yang telah beliau harapkan dari rajulun Faris. Inilah suara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan, mengulas tentang keputusasaan itu. Beliau telah menyerukan inilah harapan dan kepercayaan yang beliau nyatakan dengan orang-orang ahli Faris, dan beliau, saya menunaikan tanggung jawab itu, dan semua wujud-wujud yang merupakan keturunan ahli Faris saya menyampaikan amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Muhammad pada saat kehancuran umat Islam telah menzahirkan harapannya bahwa lana luhu rajulun aw rijalun min Faris, dan menzahirkan keyakinan bahwa dari generasi Faris ini dia akan meninggalkan kerakusan dunia. Hanya satu pekerjaan dia mewakafkan dirinya, dan pekerjaan itu adalah meninggikan bendera Islam di dunia dan mengembalikan iman dari bintang suraya, dan kepada manusia ditundukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah harapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu saya tinggalkan. Apa dia yang akan jawab? Baik anak-anak saya atau saudara-saudara saya, tanyakanlah fitrah diri kalian. Sudah suara itu, apa tanggung jawab itu dalam dirinya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita yang menisbahkan diri kepada kita kepada Jarazulun Faris, amanat Hazrat Fatul Masih Sani itu, kita menjadi orang yang menjalankan tanggung jawab itu. Keluarga kita, keluarga kami yang sudah pergi dari kita, ke perpisahan dengan keluarga Hazrat Masih Maud dan umumnya warga jemaat, itu enggak mengingatkan kita kepada tanggung jawab yang penting yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam telah amanatkan kepada jemaatnya. Dan di berbagai kesempatan beliau telah sampaikan bahwa apa standar yang ingin saya lihat dari jemaat, keimanan, standar keimanan. Berkaitan dengan peristiwa-peristiwa kehidupan ibu saya, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu, dalam pendidikan duniawi dan pendidikan agama yang beliau ajarkan, beliau memberikan pendidikan yang tinggi kepada beliau. Kemudian Hazrat Khalifatul Masih Sani kepada Hazrat Sayyidah Ahmadullah Hayir atas kewafatan beliau, belum menyatakan bahwa untuk pendidikan anak-anak itu ada satu perempuan, ada satu skim program itu pada tahun 1925. Beliau nyatakan hal itu ketika di madrasah dibuka, dan ibu saya pun masuk termasuk siswa yang paling pertama. Pada 7 perempuan itu telah masuk ujian HA dan mereka itu sukses, di mana ibu saya juga termasuk di dalamnya. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu pada saat mana anak-anaknya menamatkan Al-Qur'an, beliau membuat syair juga. Ibu saya Hazrat Sayyidah Nasra Begum juga beliau sebutkan di dalam, beliau menyebut beliau, dia adalah nasirah saya, adalah anak putri yang baik. Keistimewaan itu tidak hanya karena kecintaan seorang ibu kepada anaknya yang nampak pada beliau, bahkan adalah karena bersama ibu saya, orang-orang yang kerja bersama beliau, lajnah-lajnah yang bekerja bersama beliau, yakni anggota lajnah Imaillah yang lama bekerja bersama beliau, mereka pun mengakui akan hal itu. Orang yang bekerja bersama itu para sadar bahwa untuk pendidikan lajnah beliau sangat penuh perhatian. Untuk itu beliau mencari cara-cara baru, menempuh cara-cara berbagai macam cara. Upaya beliau adalah supaya setiap perempuan-perempuan rabu dari segi tarbiyat mereka mempunyai standar yang tinggi. Satu kali terjadi bahwa kalau standar parda itu jatuh, maka perempuan-perempuan yang jalan di jalan pun juga beliau tegur. Dan kepada gadis-gadis, yakni kalau itu bertentangan dengan sebagai orang Ahmadi, maka dengan kasih sayang beliau berusaha mengingatkan mereka. Dan beliau mengatakan bahwa sebagai anak gadis Ahmadi, apa standar hendaknya yang di hendak dalam hal parda? Hazrat Khalifatul Masih Rabi, ada satu ceramah beliau ingin saya sampaikan di hadapan kalian. Yani jalsa yang pertama daripada Hazrat Khalifatul Masih Rabi ketika menjadi khalifah, beliau menyampaikan ceramah di hadapan para wanita Ahmadi. Beliau berbicara mengenai Parda. Berkenaan dengan ibu saya, beliau bersabda bahwa bibi kami dari awal dia sangat keras pada Parda, karena Hazrat Muslim atas karena pendidikan Hazrat Masih Muslim Maun, karena beliaulah generasi pertama. Apa yang dilakukan oleh Muslim Maun dan ketika melihat anak-anak itu sudah merasuk di dalam dia, tidak bisa hilang dari pendidikan itu. Bagaimana perhatian sementara anak-anak mengatakan ini adalah orang-orang dulu, orang-orang dulu itu gila, ini pandangan anak-anak baru. Tapi apa itu orang-orang yang dulu itu? Saya mengetahui yang orang-orang dulu itu. Saya mengetahui orang-orang yang dulu itu yang adalah waktu Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau mengatakan orang-orang dahulu ini itu adalah itu terserah dia. Tapi ini saudara saya, sungguhnya itu dengan tegak kepada ketakwaan dia melakukan sangat keras dalam hal Parda. Kemudian kepada Lajna, ketika pada waktu yang panjang beliau sebagai sadar, maka upaya beliau senantiasa adalah supaya posisi Rabuah itu supaya paling tinggi dari semua cabang yang ada di Pakistan. Oleh karena itu dia berusaha sepenuhnya, tidak hanya untuk memperoleh nomor sebagaimana majelis-majelis atau cabang-cabang yang lain, bahkan dengan pemikiran supaya di Rabuah dalam keberadaan para khalifah. Oleh karena itu jangan ada yang bisa mengatakan bahwa kita itu dikalahkan akibat dari keberadaan khalifah. Jangan sampai standar itu, dan tujuannya adalah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang menulis-menulis kepada saya bahwa keputusan beliau adalah penuh dengan perhitungan. Beliau sangat dan beliau sangat menghormati orang yang berikan musyawarah. Dan untuk pendidikan dan tarbiyat dan untuk meningkatkan ilmu, beliau pun juga mengatakan kepada setiap anggota bahwa Durusamin atau Kalami Mahmud hendaknya baca hafallah dua syair setiap datang. Jadi di mana dengan syair itu banyak ilmu, di mana pada sehingga pada kesempatan ijtima terjadi perlombaan syair dan selalu nomor satu. Dan sesungguhnya ini beliau mengetahui bahwa jadi Umi sangat banyak menghafal syair. Imam Said juga menulis bahwa satu kali beberapa lajnah bersama ibu saya kurang lebih pada kesempatan perjalanan Sialkot, maka beliau mengatakan bahwa daripada kita duduk bicara sana sini di mobil atau mari kita perlombaan syair, dan perjalanan kita akan menjadi cantik dan kita terhindar dari bicara yang tidak-tidak. Dan akhirnya terjadi perlombaan di mobil, dan ibu saya Hazrat Mirza Mansur Ahmad Sahid pun juga khususnya Durusamin beliau banyak hafal syair-syair itu dan nazam atau syair yakni Uday Karsazo. Ya ini nampaknya bahwa beliau sangat hafal betul. Dan kapanpun kami berada dalam perjalanan, maka terjadi perlombaan syair dalam perjalanan di mobil. Dan kami untuk menciptakan kegemaran di kalangan anak-anak pun juga, kami pun juga diikutsertakan di dalamnya. Begitu juga kasidah, banyak sekali kasidah-kasidah ingat. Dan pada akhir umur ketika dirasakan ingatan beliau kurang, sebagian syair itu secara langsung itu tidak bisa dihafal, maka kepada cucu-cucu beliau pun juga sudah kewafatan ibu saya, maka beliau menyuruh megang dan menyuruh membaca. Dan setiap hari Ini kebiasaan beliau bahwa kasidah yakni ya aina faidillahi wal irfani itu beliau dihabiskan dulu baru tidur. Dan sampai air humud, umur kalau mungkin ada yang lupa tapi semua syair itu beliau hafal. Begitu juga Quran Karim sebagaimana saya katakan bahwa beliau membacanya dengan penuh perhatian. Kadang-kadang pada waktu siang hari ketika beliau selesai dari pekerjaan di rumah pun juga beliau membantu orang yang bekerja. Jadi bersama pekerjaan lajnah ketika selesai dari itu, selain tilawat pagi hari sampai jam 10, satu jam setengah beliau merenungkan Al-Quran. Saya melihat beliau merenungkan itu. Tetapi terjadi juga bahwa beliau tidak pernah menyatakan tentang keilmuan, namun penelaah beliau sangat dalam penelaan kepada buku-buku Hazrat Muslim Ma'ud. Jadi beliau tamak, beliau lulus ujian HA, dan untuk orang lain simpati beliau sangat luar biasa dari segi sarana. Seberapapun bisa beliau tolong, beliau memberikan bantuan dari segi keuangan. Dan kepada orang lain pun beliau menekankan bahwa orang ini ditolong, tolonglah dia. Oleh karena itu orang-orang yang agak yang dekat dengan beliau, orang yang punya uang, beliau memberikan uang kepada beliau dan beliau pun secepatnya membagikan itu. Karena beliau lama menjadi sadar, beliau pergi ke mahallah di RT-RT. Oleh karena itu orang-orang miskin di berbagai RT itu beliau paham sekali dan kondisinya pun beliau tahu. Chaudhry Hamidullah memberitahukan kepada saya, beliau lama sebagai sadar dan sebagai ketua daripada bantuan-bantuan itu. Dan apapun yang datang dari lajnah, beliau yakin bahwa itu adalah diberikan setelah penelitian yang panjang. Tidak hanya sekedar sebagai pemimpin dari kantor, bahkan karena sebagai sadar lajnah beliau mempunyai ikatan dengan setiap rumah. Dan pada bulan Januari 1953 itu dipisahkan, tapi sadar lajnah Imamullah Rabwah adalah sebagai member lajnah kapanpun dimintakan pendapat siapa yang dibuat sadar, maka ada usul selalu untuk memilih beliau sebagai sadar. Dan atas pendapat itu beliau ditetapkan sebagai sadar, dan kurang lebih 1986 beliau sebagai sadar. Maka akibat daripada lemahnya namun tetap beliau mengerjakan pekerjaan lajnah kendati demikian. Dan kurang lebih beliau sebagai sekretaris khidmat halaq, kurang lebih di saat beliau sebagai sadar itu lajnah mempunyai kinerja yang sangat menonjol. Jadi surat-surat yang saya dapatkan dari orang yang mengenal, kurang lebih setiap surat itu hampir sama. Jadi kapanpun berjumpa dengan orang, berjumpa dengan penuh ceria dan penerima tamu. Dan perlakuan beliau kepada anak-anak dan sangat firasat beliau sangat dalam. Dengan melihat wajahnya beliau mengetahui kondisi dan menanyakan tentang keadaannya. Dan berkenaan dengan tarbiat anak-anak, beliau menarik perhatian pada doa-doa. Apabila tentang penerimaan tamu, beliau karena lama sebagai sadar lajnah, maka kepemimpinan dari para Rabwah dan cabang-cabang di Rabwah lama di rumah kami itu terjadi. Rumah kami pun juga luas itu ruang tamunya. Kurang lebih 40 kaki 45 kaki lebarnya itu. Dan setelah asar itu ijlas diadakan, keluar dari rumah untuk urusan-urusan. Dan karena maka semua jalan-jalan di kamar dan semua rumah itu dikuasai oleh lajnah. Dan kadang-kadang saya sampai 2 jam saya di kamar itu karena tidak ada jalan keluar. Semua LI ngumpul di sana. Dan jumlah yang begitu besar sampai 150 sampai, dan dari apapun yang diperlukan seperti cair, makanan, dipersembahkan, semua itu dilakukan secara pribadi. Tentang penerimaan pelayanan beliau terhadap tamu, temannya menceritakan bahwa satu kali kami duduk, maka dan kadang-kadang dia datang.
Said sahab katanya ki maine wahan baitha hua to mujhe awaz di meri walida ne ki jao haji sahab aaye unhe andar bithao aur khane ka waqt un pucho khana to nahi khana
to is tarah. Jadi seperti itulah beliau sangat penuh perhatian kepada menerima tamu. Dan kemudian tentang empati kepada orang, seorang memberitahukan kepada saya bahwa beliau mengetahui bahwa ibu saya mengetahui bahwa kondisinya itu tidak baik, dan dia berusaha untuk jadi dia, saya berdoa untuk anak kamu, insya Allah anak-anak kamu pun katanya akan ditertolong. Sudah itu beliau menyediakan sarana yang luar biasa dan semuanya itu menjadi, dan anak yang lain pun juga menjadi sukses. Jadi orang yang menulis mengatakan bahwa memang doa dikatakan, tapi kesimpatin sedemikian rupa tanpa disebut, maka beliau kondisinya seperti ini, maka secara khusus beliau berdoa dan kemudian beliau memberikan bantuan juga. Satu kali menyebutkan bahwa beliau mendengarkan mimpi namun tidak ingat, atau satu bagian beritahukan tapi dia ingat bahwa dia telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah, satu kali beliau memberitahukan bahwa tentang masa depan roh Jerman pun juga beliau menceritakan bahwa jemaat-jemaat akan maju. Pada saat itu saya berada di Jerman dan saya melihat pengaruhnya. Maka saya ingat itu mimpi ibu saya. Mudah-mudahan masa depan Jerman yang cerah ini akan terus terbuka bagi jemaat Jerman. Dan keistimewaan daripada ibu, beliau tentang perhitungan canda itu, apapun penghasilan daripada jaidat, kemudian jalsa canda, jalsa salana, tarik jadi, dan selain itu anjuran-anjuran yang apapun itu beliau memberikan pembayarannya. Dan selama saya itu beliau terus ketika saya di sana, saya di yang menghitung canda dan apakah perhitungannya benar, selalu beliau khawatir jangan-jangan sampai kurang perhitungan itu. Dan dari berbagai harta penghasilan itu, satu kali kalau ada kesalahpahaman tentang penghasilan itu, dan kapan pun dihitung 2 kali, maka beliau kalau ada canda yang harus dibayar, maka beliau segera memberitahukan. Kadang-kadang orang yang malas pun juga beliau secara teratur itu sesuai dengan penghasilan beliau memberikan. Dan kurang lebih itu yang paling banyak pembayaran itu adalah dari beliau. Dr. Nuri Sahib menulis surat bela sungkawa kepada saya. Jadi ketika beliau menulis bahwa pada tahun 1999 ketika saya dipenjara, maka Dr. Nuri sesudah saya bebas, dia menulis, maka sebagai jawabannya menulis bahwa Azizam yang terhormat saudara Ananda Nuri, saya mendapatkan surat di mana tentang kembalinya Masrur, saya Tuhan sangat menganugerahi kebaikan, padahal keinginan musuh sangat berbahaya dan Tuhan memperlihatkan kekuasaan. Seberapapun kita bersyukur masih kurang lebih setiap Rabu dan orang-orang di luar pun juga mereka berdoa. Mudah-mudahan Tuhan telah mengabulkan doa-doa mereka dan alhamdulillah Allah semua alhamdulillah. Mudah-mudahan masa yang akan datang pun akan menjaga semuanya. Jadi inilah rasa syukur dan kerendahan hati beliau bahwa demi untuk jemaat beliau tidak mengatakan bahwa saya pun banyak memang tentu dia berdoa banyak untuk saya, tapi doa-doa warga jemaat itu yang beliau utamakan, beliau anggap penting. Beliau tidak mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjaga anak-anak saya, tidak mengatakan beliau, bahkan beliau menulis bahwa mudah-mudahan Tuhan menjaga semuanya. Inilah keistimewaan yang Hazrat daripada jemaat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, yang pernyataannya akibat beliau nyatakan atas dasar pendidikan tinggi yang beliau dapatkan dari Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu. Banyak peristiwa bersama Hazrat Muslim Maud yang namun tidak bisa dijelaskan pada saat ini tentang interview beliau dan kemudian kita akan baca juga di dalam tabiat beliau itu sangat penuh kesabaran. Dan anak saya memberitahukan bahwa 2-3 tahun ketika pergi ke sana, maka ketika menyebut saya beliau sangat emosi, sangat terharu. Mudah-mudahan doa beliau untuk saya dan untuk saudara-saudara, mudah-mudahan Allah menyempurnakan doa-doa beliau. Sesudah khilafat, hubungannya dengan saya itu menjadi sangat istimewa. Kapan saja beliau merasakan, senantiasa beliau mengatakan, beliau menelpon sebelum turni, beliau mengetahui kondisi saya. Lebih dari itu, kondisi cara-cara saya, beliau mengatakan saya kurang bicara. Beliau mengatakan mudah-mudahan dalam ceramah kamu itu diberkati oleh Allah Subhanahu. Selalu beliau mengatakan begitu. Dan secara khusus adalah bahwa saya sholat nafal, setiap doa, setiap sholat beliau berdoa. Ketika tahun 2005, ketika saya berjumpa di Kadian, maka untuk saya ada kondisi yang unik. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Hubungan dengan khilafat yang saya lihat dengan khalifah yang dulu saya lihat, itu tidak hubungan dengan sebagai anak, tapi itu adalah hubungan khilafat di mana ada kehormatan di Hazrat Munib Sahib, yang merupakan beliau menceritakan bahwa tentang menginterview beliau di sana dan hal-hal yang lama itu pun disebutkan juga mengenai saya juga, dan itu dikirimkan kasetnya kepada saya. Di dalam itu direkam bahwa saya menghormati dia karena dia adalah khalifah, bukan sebagai anak. Jadi ibu saya yang jadi ikatan dunia itu setiap jadi ikatan dunia ikatan dengan khilafat itu yang dulu yang beliau dahulukan, dan kapan berjumpa maka terlihat keceriaan, kebahagiaan beliau terlihat ketika berjumpa. Ketika berjumpa di Kadian dan ketika jalsa dan dalam kesibukan jalsa beliau duduk dan menyatakan kebahagiaan. Tapi selama di Kadian hanya 15 hari waktu itu. Jadi pada akhirnya ketika beliau pergi dari Kadian waktu itu dengan doa, itu berpisah. Dan Dr. Faruk, anak daripada Mia Mahmud, beliau menulis kepada saya atas kewafatan Hazrat Khalifatul Masih Rabi, dan ketika saya pergi maka beliau menasihatkan kepada saya bahwa dan beliau menyuruh berdoa bahwa dan beliau berkata juga bahwa berdoalah. Karena kalau kamu mendapat taufik untuk baiat di tangan khalifah yang baru, kamu harus taat sepenuhnya. Jadi ikatannya adalah dengan khilafat, dan beliau berdoa dan beliau menasihatkan, dan mudah-mudahan Allah memberikan surga kepada beliau. Banyak sekali peristiwa sebagaimana saya katakan. Saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa pada tahun 1903 Hazrat Muslim Maud ingin meneruskan Al-Fazal, maka Hazrat Ummi Nasir sebagai modal utama beliau memberikan perhiasan beliau. Dan Hazrat Muslim berkata bahwa di dalam hati ibu istri saya sebagaimana dalam hati Khadijah untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dengan memahami hal itu memberikan uang untuk surat kabar adalah sama dengan melemparkan di kolam. Dan khususnya untuk surat kabar yang dijalankan oleh Muslim Mahmud, yang pada zaman itu dan mungkin adalah topik yang paling besar, yang paling pada zaman itu merupakan topik yang paling, beliau memberikan perhiasannya dua supaya saya meneruskan menerbitkan surat kabar. Beliau satu gelang emas dan kedua satu gelang yang Nasira Begum itu tadinya dipakai. Saya membawa perhiasan itu bawa ke Lahore dan saya menjual dengan 500 kurang 25, dan para pembaca Al-Fazal itu anak yang jadi berdoalah supaya ketika membaca Al-Fazal pada waktu penerbitan Al-Fazal itu memang tidak terasakan, tapi bersama bapaknya beliau pun juga mengambil bagian, dan Al-Fazal ini menjadi terbit dalam bentuk internasional, Al-Fazal internasional. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau, dan kini sesudah salat Jumat saya akan mensolat jenazahkan, dan ada lagi salat jenazah Chaudhry Sahib. Beliau ini bekerja di pemerintah dan pada tahun 1981 beliau mewakafkan diri beliau, dan Hazrat Khalifatul Masih ketiga menjadikan beliau sebagai naib ziraat, dan sampai 2003 beliau bekerja di dan dengan sangat rendah hati, dengan penuh kerja keras beliau bekerja di berbagai tempat di Afrika, dan Hazrat Khalifatul Masih Rabi mengirim beliau untuk tugas itu. Begitu juga dalam urusan-urusan ladang, beliau sangat menghormati, kendati beliau umurnya tinggi dari saya, beliau sangat menghormati. Dan ketika beliau sekolah di kuliah di Khalid pada saat itu, pada saat ujian, pada saat libur, beliau menolong untuk menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Inggris juga. Seperti itulah beliau dalam terjemah Al-Quran, beliau pun mengambil bagian. Ada dua putra beliau. Satu perempuan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada semuanya. Dan meninggikan derajat Chaudhry dari masih muda. Beliau biasa untuk melakukan tahajud. Saya pun juga lihat kapan saja dalam perjalanan, maka jam 3 malam atau kapanpun waktunya beliau untuk berdiri untuk bangun untuk melaksanakan tahajud dengan penuh kehusukan. Bahkan di dalam keluarga beliau akibat daripada kebaikan beliau disebut sebagai Sufi Nazir. Beliau ini disebut sebagai orang yang paling banyak menunaikan sholat. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau. Selain itu ada satu jenazah Mutaram Mirza Rafiq. Ini adalah anak Khalifatul Masih Sani yang paling kecil, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau pengkhidmatan kepada jemaat memang tidak ada. Takwal hasil Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukan beliau dengan ampunannya. Ada 3 putra beliau dan 1 perempuan. Dan alhamdulillah mereka mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan khilafat. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada anak-anak beliau. Dan Hazrat Muslim, beliau menyempurnakan maksud daripada kebangkitan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Semua jenazah beliau ini saya akan salatkan.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ